oss selv i en sånn posisjon av at vi sier, her er vi åpne for at du skal komme og gjøre noe i livet vårt. Så jeg vil at dere skal ikke misforstå det der at vi trygler Gud, og at han må liksom nå et visst nivå før han skal komme. Han er midt iblant oss. Vi møtes ikke her for å bli underholdt, vi møtes her for å invitere Gud til å gjøre noe i livet vårt. Vi møtes som et fellesskap og som en kirke for å følge Jesus sammen, for å se han og for å bli kjent med han. Og for å vokse i hans likhet. Og jeg elsker at vi kan gjøre det som et fellesskap. Og derfor ber vi sånne bønner som det. Kom, Jesus, kom. Og la oss fortsette å be. Herre, må du møte oss nå. Vi vet at du er midt iblant oss. Vi stoler på at du er midt iblant oss. Vi stoler på at du ikke gjorde et verk for lenge siden når du skapte et verden, og så gjorde et verk når du døde for oss, men at du er virkekraftig og levende midt iblant oss akkurat nå. Så vi åpner oss opp, og vi ønsker å se hva du har lyst til å vise oss i dag. Takk for at du viser oss din sannhet, og takk for at du gjør det med nåde. Ber om at du skal forme oss, Herre. Amen. Kanskje du snur deg til den du sitter ved siden av og gir dem en knoke. Er du fornøyd med den du sitter ved siden av? Ja. Veldig farlig å si noe annet akkurat der. Kanskje. Vi skal prate om noe som jeg tror står i stor fare for å bli misforstått. Så derfor er det viktig at vi begynner litt riktig her. Oi, men dette begynner jo på ingen måte riktig. Beklager det. Ta-da! Ok. Det vi skal prate om, altså alt vi prater om her på en søndag står jo i fare for å bli misforstått, men denne her står i fare for å bli misforstått på en sånn måte at jeg har lyst til å pakke det inn i en presisering av en riktig forståelse. Henger vi med på det? Ok, vi begynner bare med denne enkle tanken her. En sitat fra en som heter Henry Nguyen, som sier, kanskje ligger evangeliets utfordring nettopp i invitasjonen til å ta imot en gave som vi ikke kan gi noe tilbake for. Tygg litt på den. Kanskje ligger evangeliets utfordring nettopp i invitasjonen til å ta imot en gave som vi ikke kan gi noe tilbake for. Jeg har lyst til at vi skal ha det litt i bakhodet, og så skal vi komme tilbake til det til slutt. Men for nå så kan vi reise oss opp, faktisk. Og så skal vi lese en tekst fra Matteus 7. I slutten av bergpreken, det som ser ut til å være den lengste talen Jesus har, som Matteus skriver ned. En ganske vanvittig tale der Jesus egentlig snur opp ned på hele virkelighetsforståelsen til folket som lytter til det. En helt enorm tale som vender folk fra den forståelsen av at religion deres handler om en loviskhet av at vi skal gjøre ting for å være innenfor, til at det handler om holdninger av et hjerte. Og så sier Jesus på slutten av denne talen, «Vær den som hører disse mine ord, og gjør det de sier, ligner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Og vær den som hører disse mine ord, og ikke gjør det de sier, ligner en uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene blåste mot huset. Da falt det, og fallet var stort. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære, for han hadde lært dem med myndighet, og ikke som deres skriftlærde. Vær så god, sitt. Det vi snakker om for tiden, det er åndelig forming. De siste ukene og et par uker fremover fortsatt, så prater vi om åndelig forming, og hvis det er en ting jeg husker fra fysikk 1 på VG2, så er det ingenting med fysikk å gjøre faktisk, men læreren var veldig flink til å si det er viktig med repetisjon. Så det repeterte han veldig mye, så det husker jeg, men husker ikke fysikken han egentlig prøvde å lære meg. Men repetisjon tror jeg er viktig, så vi skal repetere litt i starten av denne undervisningen, så jeg håper det går greit for dere, og så skal vi bevege oss litt videre inn i temaet etter hvert. Men Vi snakker altså om åndelig forming i disse beskap. Og åndelig er da forstått som helheten av hvem du er. Ikke forstått som hvor flink du er til å be eller tale i tunger eller noe sånt, men helheten av hvem du er og formingen av hvem du er. Og vår grunnleggende idé er at vi stadig lever i en formingsprosess. Om man er bevisst eller ubevisst. Og spørsmålet er egentlig ikke om du formes der, men hvilken forming eller hva er det som former deg. Det er liksom ideen vi møter disse ukene her med. Og det vi ønsker å få ut av dette er jo da en intensjonell åndelig forming i etterfølgelse av Jesus. Det er det målet vårt er. Ønsket i løpet av disse ukene her er at vi skal få en bedre forståelse rundt hvordan kan jeg posisjonere meg og gjøre noen aktive valg i min hverdag som hjelper meg å intensjonelt og bevisst følge Jesus og se hvordan hans forming kan endre og prege livet mitt. Det er det vi prøver å strekke oss i retning av. Og for to uker siden så delte jeg dette sitatet fra Dallas Willard, som er en sånn kristen tenker som hadde stor innflytelse på det siste århundre egentlig. Han sier, åndelig forming i den kristne tradisjonen er en prosess av å i økende grad bli besatt, eller bli fylt opp og gjennomsyret av Jesu karaktertrekk, mens vi går i det åket av disippelskap med Jesus, vår lærer. Og så vi så vidt på denne modellen her, at dette er en kan vi forstå som en standardmodell eller forståelse av hvordan forming fungerer. En bevisst eller ubevisst forming kan fungere sånn som dette, at vi er plassert midt i et miljø, og så er det noen fortellinger, noen ideer som vi tror på, eller som vi velger å tenke at er sannhet. Vi har noen vaner av ting vi gjør i løpet av livet som er med å forme oss, og relasjonene som vi er en del av er med å forme oss. Dette er jo ting, deler av livet som alle på en måte er i berøring med, og det er disse tingene som er med å forme deg til den du er. Bevisst eller ubevisst. Så er dette en generell modell for all forming. Og for å gjøre den intensjonell i stedet for, så må vi bytte ut de stikkerne som står der med de stikkerne som følger på en måte den retningen som vi ønsker å gå i å formes lik Jesus. Så da bytter vi det ut. Og så sier vi at i stedet for at vi vil at miljøet og kulturen som vi lever i skal være grunnlaget for hvordan vi formes, så sier vi at vi ønsker å invitere den hellige ånd til å ta bolig i oss. Og la den hellige ånd definere utgangspunktet vårt, egentlig. Og dette snakket Asle om forrige uke. Og så ønsker vi å la ordet, eller det bibelske narrativet, den store sannheten, være den fortellingen som vi tror på, i stedet for all slags ulike fortellinger som verden tilbyr. Så velger vi i stedet for tomme vaner, på en måte, noen utvalgte praksiser som vi heller har lyst til å fylle livene våre med, og så i stedet for at vi er blinde for hvilke relasjoner som er med å forme oss, så velger vi å plassere oss i et kristent fellesskap og se hvordan det er med å forme oss. Dette er det vi prater om. Målet er at vi gjennom disse ukene skal øke vår bevissthet rundt hvordan vi formes, og forstå hvordan vi kan plassere oss og være litt bevisste og intensjonelle i det. Det er tanken. Henger dere med meg så langt? Det er veldig bra, for dette var jo bare repetisjonen, og så skal vi begynne med resten. Men målet er at vi har lyst til å formes i Jesu bilde. Det står at man må miste seg selv for å finne livet i han, og det betyr ikke å miste personen du er, men det betyr å gi fra seg herredømme over ditt eget liv, og si, Jesus, jeg ønsker at du skal være herre i mitt liv. Og på den måten miste seg selv for å finne ekte liv i Jesus. Og med en gang det er snakk om å bli lik Jesus, så er det lett å umiddelbart tenke at det er utenfor vår rekkevidde. Jeg vet ikke om du har tenkt det litt de siste ukene, men at man tenker at det er for de spesielt interesserte som er klar til å flytte til klosteret eller et eller annet, sant? At når vi snakker om å bli lik Jesus, så er det på en måte å være i en eller annen, et annet nivå eller i en eller annen hellig ekstase, og at det ikke er for folk flest, men heller tvert imot, tror jeg. Fordi at hvis vi ser på livet til Jesus, så handler jo det om at han viser oss egentlig hvor jordnær et menneske egentlig er ment til å være. Richard Foster, han skriver at sann Kristuslikhet vender oss ikke bort fra den sårede, blødende menneskeheten, snarere gjør den oss i stand til å leve fullt ut midt i den menneskelige nøden, og gir oss mulighet til å bringe et helbredende nærvær til de sårede og ødelagte rundt oss. Å formes i Jesu bilde ikke en bevegelse vekk fra verden til en eller annen annen, et annet nivå eller en annen greie, men det handler egentlig om å bli fullt og helt menneske akkurat hvor vi er, midt i den verden vi er i de relasjoner vi er, og se hvordan kan vi bringe lys og helbredelse og fred og Guds kjærlighet inn i de situasjonene. Så når vi snakker om å bli lik Jesus, så er ikke det for de få som er spesielt interessert i å skulle bli litt mer lik Jesus, men det handler egentlig om å bli det Gud skapte oss til å være. Og det handler om å være sammen med Jesus, og bli lik Jesus, og å gjøre som Jesus. Dette er disippelskapens vei, det har det vært i alle tider, og sånn er det også i etterfølgelsen av Jesus, og det krever det som vi snakket om et par uker siden, en type lang lydighet. At man blir stående i den etterfølgelsen, blir stående i den formingen, og dette er to av de minst populære ordene i det norske vokabularet i 2024, fordi at vi liker hverken at ting skal ta lang tid, og vi liker heller ikke at vi skal være lydige til noen andre enn oss selv. Og her er vi litt kontroversielle som kristne, men sånn er det jo. Det vi inviteres til er å bli værende i en lang lydighet i samarbeid med den hellige ånd, der vi kan formes. Ok, så Asle snakket forrige uke om den hellige ånd, og hvordan det først og fremst er den hellige ånd som former. At når vi bekjenner en tro på Jesus, så velger vi å følge han, så gir vi plass til den hellige ånd, til Guds ånd i oss, som er med å forme oss. Og med det oppstår muligheten til at vår omringende kultur og miljø kan på en måte bøye seg litt for at nå er det heller den hellige ånd vi sier at vi vil at vi skal formes etter. Og det nydelige i dette er at det er en type passiv forming. Med positivt fortegn. At vi får lov til å sitte og se Gud gjøre sitt verk i oss. Men så skal vi bevege oss litt inn i dag, og det her jeg blir så redd for å bli misforstått, men vi skal over på det som blir den aktive formingen fra vår side. At i utgangspunktet er jo at det er den hellige ånd som er den primære formingsagenten, som gjør noe i oss. Det er Gud som har den makten og kraften til å gjøre noe i oss. Men vi inviteres til å leve i en relasjon med han. Til at det skal være en type dynamikk mellom at vi passivt kan sitte og se Gud gjøre sitt verk i oss, og at vi aktivt engasjerer oss og tar del i den formingen som han inviterer oss til. Og da skal vi snakke om intensjonelle praksiser som kan lede oss og forme oss i etterfølgelsen av Jesus. Så målet i dag er å løfte opp litt hva er poenget med disse praksisene her, og så håper jeg egentlig at i månedene og årene som kommer, så skal vi leve sammen og hjelpe hverandre å stå i de praksisene. Det hadde jo vært selvmotsigende hvis jeg skulle sagt sånn, etter i dag så har vi kontroll på dette, fordi vi snakker jo om en lang lydighet, og dette vil ta tid. Dallas Willard, han definerer disse praksisene. Han kaller de åndelige disipliner, men disiplin er kanskje like upopulært som lang og lydighet i begrep, så vi bruker heller praksis. Og han sier at de åndelige disiplinene er aktiviteter i kropp og sinn som gjennomføres målrettet for å bringe vårt hele vesen inn i et effektivt samarbeid med den guddommelige orden. De gjør oss i stand til å leve mer og mer i en kraft som strengt tatt ligger utenfor oss selv, og som kommer fra den åndelige verden når vi stiller oss selv og lemmene våre til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett, som det heter i Romerbrevet 6:13. Altså bunnlinjen så handler disse praksisene om at det ting vi inviteres til å ta del i, som er med å gi oss tilgang til noe vi ikke hadde fått til ellers. Ganske likt som et hvilken som helst språk av hvis du skal lære deg noe, så trener du deg på det, du gjennomfører det, og etter hvert så bygger du en erfaring og en evne som du ikke hadde fra før. Det er en ganske logisk tankerekke, ikke det? Så er det to myter, tror jeg, om åndelig forming. Sikkert mange flere enn det også. Men spesielt to myter. Den ene, det er den som sier at alt du trenger for åndelig forming, det er å kunne Bibelen din. Og ja, jeg tror Bibelen er ufattelig viktig. Jeg elsker Bibelen. Og på samme måte som at jeg elsker Martha, så er jeg også veldig frustrert på henne av og til. Og jeg elsker Bibelen, men jeg blir veldig frustrert på Bibelen innimellom. Og jeg holder den høyt, og jeg velger å ha det som en autoritet i mitt liv. Og Sara Hansen skal komme neste uke og snakke mye mer om ordet. Men ideen at alt du trenger er å kunne det som står i Bibelen, og det skal automatisk forme deg til å bli Jesus lik, det tror jeg ikke helt gir mening. At du skal lese i Bibelen, og så leser du noe om hvem Jesus er der, og så skal du stå opp neste dag, og så skal du bare tenke skikkelig hardt, nå skal jeg være Jesus-lik. Og så er du det. Det er ikke helt sånn det funker. I hvert fall ikke for min del. Men dette er til dels litt sånn vi tenker, faktisk. Det er den tilnærmingen vi har hatt til disippelskap i ganske lang tid. Ikke fullt og helt, tror jeg, men vi har blitt preget av det. Og det henger litt sammen med han her filosofen vi nevnte et par uker siden, Descartes, som sier «Jeg tenker, derfor er jeg». For det har bygget i oss en tanke siden 1600-tallet, at hvis jeg bygger nok kunnskap og bygger nok informasjon og tar til meg nok greier, så skal jeg bare skjønne det og leve det til slutt. Men den andre filosofen vi snakket om et par uker siden, James K. Smith, som sa at vi var eksistensielle haier, for de som husker det, han sier at først og fremst er vi ikke tenkende vesen, men først og fremst er vi lengtende vesen. Vi ble skapt med en lengsel etter Gud vår skaper. Vi er først og fremst lengtende, og det er ikke tankene først og fremst som former hvem vi er, men hva vi lengter etter. Og det vi lengter etter sier noe om hva vi elsker, og det er praksiser mer enn tanker som er med å forme det i oss. Så ja, Bibelen er ufattelig viktig for oss, og vi trenger å lese den for å bli kjent med hvilken Gud vi tror på. Men det er ikke sånn at vi bare leser den, og så tenker vi oss til å være Jesus lik, og så blir vi det. Men vi trenger å praktisere noe i tillegg. Den andre myten, det er at du ikke trenger å gjøre noe fordi at Gud gjør alt. Altså alt aktivt vekk, og så får du bare sitte passivt, og Gud skal gjøre absolutt alt i deg. Og her også er det sånn, jeg går inn på så mange minefelt her av ting som kan bli misforstått, men kjenner dere igjen dette her? Noen av dere? Er det noen som har sett The Matrix-filmene? Ja, jeg har ikke sett alle, men der er det en scene der det er to av hovedfigurene løper mot et helikopter, og så må de liksom sitte seg i helikopter og fly vekk, fordi hvis det ikke er det katastrofe og alle sånne ting. Men ingen av dem kan fly helikopter. Og så begynner hun ene hovedfiguren å liksom si til en eller annen, jeg kan ikke noe om Matrix, men snakker med en eller annen sånn datafyr og sier sånn, ok, nå må du lære meg å gjøre dette, og så laster de bare ned hvordan fly helikopter, og så plutselig på veien mens de løper til helikopteret, så kan hun det. Hadde ikke det vært fantastisk? Jeg tror, og flere tror, at vi karismatiske kristne kanskje går litt i den fellen av at sånn har vi tenkt litt. Jeg skal bare løpe i retning av hverdagen min, og så vet jeg at der er det noen kollegaer som jeg synes er skikkelig slitsomme, men hvis jeg bare sier, Gud, gi meg tålmodighet, så kommer jeg til å sitte der og bare, ja, dette går helt fint. Og så har vi en sånn tanke om at jeg trenger ikke jobbe for noe i det hele tatt, fordi at Gud skal bare laste det ned inn i meg, denne evnen til å sitte tålmodig. Eller den evnen til å vise kjærlighet på tross av hvor irriterende folk er. Eller skjønner dere litt hva jeg mener? At vi har en sånn tanke om at hvis vi bare sitter passivt og ber nok om at Gud skal gjøre noe, så gjør han noe i oss. Men jeg tror jo at Gud som blir inkarnert, som viser oss hva livet egentlig er, som gjør det fysisk, kanskje har en idé om at vi også skal gjøre ting litt fysisk, og være med i praksisene, og at vi blir invitert til å ta del i den formingsprosessen. Så ja, det er viktig å huske at det er Gud som først og fremst gjør underverk i deg, men jeg tror at vi misser på noe hvis vi ikke tar initiativ inn i det selv. Da tror jeg vi kaster bort den gaven han har gitt oss. Og jeg tror fortsatt at Gud gjør mirakler, jeg tror Gud kan løsne opp i ting på et øyeblikk, det som ville tatt oss 10 år eller 20 år, og det skal vi fortsette å be om, og dette handler ikke om at vi skal slutte å gjøre det. Men jeg tror at det språket Bibelen har av å sitte og vente på Herren, er ikke et fullstendig passivt språk, men det er et språk av at vi venter på Herren mens vi går i lydig etterfølelse. Henger dere med? Ok. I Filipperbrevet så skriver Paulus det sånn som dette. Mine kjære, dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere. Så vær det enda mer nå når jeg er borte. Og arbeid på deres frelse, på deres egen frelse, med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Her har vi jo dynamikken av begge disse sidene, sant? Vi inviteres til å arbeide på vår frelse, og det presiseres at det er Gud som er virksom i oss. Og det er ikke i det hele tatt noe sånn at vi snakker om praksiser på en måte der vi skal gjøre ting for å fortjene frelse. Vi snakker ikke om praksiser for frelse, men vi snakker om praksiser ved frelse. Vi snakker ikke om at vi skal gjøre ting for at Gud skal elske oss, fordi at Gud har allerede vist hvor høyt han elsker oss, og det ikke noe vi kan gjøre til eller fra for at han skal elske oss mer eller mindre. Det en sannhet. Det ligger der allerede. Vi arbeider ikke for at han skal frelse oss, men gitt at han har frelst oss, så disse praksisene som Jesus viser med sin livsstil et nådemiddel for oss, som vi kan ta del i for å ta del i det livet som han har frelst oss til. Og det kirkefaderen Augustin, han sier, uten Gud kan ikke vi, og det jo sant, fordi det Gud som virksom i oss, men uten oss vil ikke Gud, det Augustin foreslår. Intensjonell åndelig forming har et tydelig positivt passivt preg av at det Gud som virksom i oss, og et tydelig positivt aktivt preg av at vi inviteres til å ta imot et nytt liv i relasjon med han. Og grunnen til at dette litt sånn skummelt å snakke om, synes jeg, at dette har jo vært en stor sak gjennom hele kirkehistorien egentlig. Og så kan man stille spørsmålet, det mulig at vi lot pendelen svinge litt for langt i reformasjonen, der man hadde et opprør mot tanken om gjerninger for å få frelse, men kan det hende at vi kastet barnet ut med badevannet der, og så tenkte sånn at jeg skal bare ta imot og ikke ta del i det livet som Gud gir oss. Kanskje vi kan finne en middelvei her der vi forstår at frelsen gis oss, men den frelsen handler om at vi gis et nytt liv som vi kan ta del i. At vi både passive mottagere, og vi aktive mottagere i det samme. Hvis vi vil oppleve det livet Jesus viser, så må vi jo naturligvis adoptere den livsstilen som Jesus modellerer. Og Paulus har et rimelig tydelig språk på det, og bruker en sånn idrettsanalogi ganske ofte, egentlig. Og vi kan lese det i 1. Korinterbrev 9. Der skriver han, «Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar i kamplekene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi får vinne en som aldri visner. Jeg løper derfor ikke uten å ha et mål. Jeg er heller ikke lik en nevekjemper som slår i løse luften. Nei, jeg kjemper mot meg selv og tvinger kroppen til å lystre, for at ikke jeg som har forsynt for andre, selv skal komme til kort.» Et veldig tydelig språk fra Paulus der, egentlig. Og et veldig sånn kontroversielt språk i vår tid. For det første, så jeg vet ikke hvordan det med alle dere, men jeg vokste opp cirka på den tiden der man gikk fra at bare vinneren fikk en premie til at alle skulle få en premie. Bare du deltar, så får du en premie. Men kanskje det ødelegger litt med tanken min at jeg må jo faktisk jobbe for noe for å kunne ta del i et eller annet. Men det jeg har lyst til å prate litt om her nå, det at disippelskap handler ikke om å prøve skikkelig hardt, men å trene hardt. I stedet for at vi skal sitte og tenke at jeg skal bare prøve å være skikkelig Jesus like i dag, og så bommet det, og så tenke, ja. Så kan vi heller tenke, jeg kan trene meg på dette. Jeg kan ta del i noen praksiser i hverdagen min, og så kommer jeg til å være ny til mange av de, men så kan jeg trene meg og se at jeg øker ferdigheter i det, at jeg får større ro i å ta del i det, at ting skjer i meg over tid. I stedet for at vi bare som disipler skal gå rundt og si sånn, nå prøvde jeg. Og så, ja, sånn er det. Men at vi kan ha et langsiktig perspektiv på at vi vil stå i dette lenge og trene oss på det. Sånn som Paulus har et veldig tydelig begrep på at vi trener oss, vi kjemper med oss selv for å kunne vokse fremover i dette. Ideen at praksisene våre, det de som former oss. Fordi de former lengslene våre, og dermed former de livene våre. Og en som sammen med teamet sitt har gjort veldig mye med dette, og prøvd å hjelpe kristne over hele verden å ta del i sånne type praksiser i hverdagen sin, han heter John Mark Comer, og han prøver å forklare praksisene på den måten. At det vi snakker om, det praksiser basert på Jesu livsstil, som skaper tid og rom for oss til å få tilgang til den hellige åndens kraft og nærvær. Og på den måten bli forvandlet fra innsiden ut. At det handler om praksiser som vi ser i Jesus sitt liv, som vi adopterer inn i vårt liv, for å kunne leve tett på han og hans vilje. At det er det dette handler om. Og det han kommer med videre, det er at han foreslår at dette er noe vi må trene på, og så foreslår han at vi må trene smart når vi gjør det. Og så dermed i fortsettelsen av dette språket om trening, så skal jeg komme med 6 tips som jeg henter fra han kommer, før vi går mot avslutning her. Høres det greit ut? Ok, målet er at dette skal bli praktisk. Og så blir det jo mye mer praktisk når vi faktisk begynner å praktisere praksisene. Mens nå bare snakker vi om praksisene. Men dere skjønner tanken, sant? Langsiktig. Dette blir bra. Ok. Første tipset, det er at man trener balansert. At man tar høyde for at det er ulike typer praksiser, og at det kan være nyttig å ha en viss overblikk over helheten av typen praksiser når vi trener på dem. Så det han kommer foreslår er å se for seg en akse. Først denne veien, der man har de tingene som handler om at vi er alene på ene siden, og de tingene som handler om et fellesskap på andre siden. Og en annen akse, der vi har det som handler om avholdenhet, eller det å avstå fra ting på ene siden, og det som handler om engasjement og det å bli med på ting på andre siden. Så i dette bildet her, så har man noen type praksiser som kan handle om det å være litt alene og det å avstå fra ting. For eksempel det med stillhet og alenetid, eller det å føre et enkelt liv, det å leve med en type minimalisme. Jesus gikk rundt og eide ganske lite. Eller fasting, for eksempel. Det går opp i det hjørnet der. For de aller fleste, når vi snakker om åndelige disipliner eller praksiser, så er det de tingene man ser for seg. Men det er like mye åndelige disipliner og praksiser å gå ned i fellesskap og engasjementhjørnet. Det å være i kirken. Det å ta del i det kristne fellesskapet. Det å møtes til gudstjeneste. Det å ta del i nattverd. Eller det å kjempe for rettferdighet. Det var voldsomt liten skrift, jeg beklager det. Men det å se samfunnet rundt seg og se at denne her saken har jeg lyst til å kjempe i Jesu navn om at Guds rike skal vokse frem ved at vi tar tak i ensomheten i bygden vår, for eksempel. Eller på andre siden, alene, men at vi likevel er engasjert i noe. Det at vi ber, det at vi leser Bibelen, eller hemmelighold står det der. Det handler jo om at du kan gjøre ting til Guds ære og ikke skrive det på Instagram etterpå. At det kan faktisk være en type åndelig praksis som bygger ned din egen stolthet, men lar deg leve litt i Jesu livsstil. Eller de tingene som har med fellesskapet, men fortsatt med avståting, for eksempel en generøsitet, at man er med å gi, eller det at man tar del i en sabbatsfeiring sammen med et fellesskap. Ideen da er, for å trene balansert, at man skjønner det at man kan jobbe litt med helheten av disse praksisene. Og her kommer personlighetstyper ganske mye inn, og det kommer da inn på neste tipset, at man tar hensyn til personlighetstypen sin. Det er en som heter Gary Thomas som har skrevet en bok som heter Sacred Pathways, der han har prøvd å kategorisere, jeg tror det, 9 forskjellige liksom, tilnærminger til å bruke tid med Jesus. Og hensikten hans er ikke å sette noen i en bås og si at du er en sånn type du, eller noe sånt, men hensikten er å gi et språk og en forståelse på at folk møter Jesus på ulike måter. Man har de som går ut i naturen, og så får de helt enorme øyeblikk med Gud gjennom det, og så har man de som går ut i naturen og ikke får det i det hele tatt. Men det å forstå det, der er folk litt forskjellige. Det betyr ikke at du aldri kan være den typen som går ut i naturen og får et øyeblikk med Gud, men det å skjønne det, at kanskje jeg kan prøve litt forskjellige ting for å se hvordan snakker Gud til meg i dette. Gjennom det å gå i naturen, gjennom det å erfare god mat og drikke, kan være en ting som er med å ære Gud i ditt liv. Gjennom det å holde fast på ritualer og liturgier og tradisjonelle praksiser, eller det å være ekstra opptatt av å avstå fra ting, eller være ekstra aktiv i ting. Jeg ser jo at noen av dere, når vi lovsynger, da er du levende. Kjenner du deg igjen i det? Da er det liksom, når vi er her på gudstjeneste og vi lovsynger, så ser jeg at da er du i ditt ess. Du bare elsker å lovsynge, du elsker å være med Gud på den måten, du elsker å tilbe Gud på den måten, og jeg kan se på deg at da er det et eller annet som er godt i deg. Og så ser jeg deg også, som er litt mer sånn som meg, som tenker, dette er nydelig, men jeg bare gleder meg til forkynnelsen skal begynne, og jeg skal sitte der med notatblokken min og skrive så mange notater, og jeg skal lese alle de bøkene som han refererer til, og jeg skal lese meg opp på hele det der, denne bibelboken når jeg kommer hjem, fordi at der er vi litt forskjellige. Men poenget er ikke at vi da skal tenke, jeg er jo en sann en, så jeg skal bare sitte og høre på forkynnelse, fordi vi trenger jo en balansert tilnærming til ting. Men det å forstå likevel at dette er naturlig for meg. Så for min del, det å sitte og høre på forkynnelse eller undervisning, det er noe som er veldig godt for meg. Men selv om det er det, så skal jeg øve meg på å trives i tilbedelse i form av å lovsynge. Og det har jeg trent meg på, så for 10 år siden, der jeg bevisst valgte å komme kvarter for sent til gudstjeneste for å slippe å være med på lovsangen i starten, så har jeg trent meg til at nå jeg med, men jeg synes det er vanskelig å være med på alle bevegelsene. Sant? Og så har jeg en vei å gå likevel. Men tipset er å ha en balansert tilnærming og å ta høyde for personligheten din inn i det. Neste tipset er å ta hensyn til egen livsfase. For 10 år siden så hadde jeg et veldig tydelig mål om at jeg skulle finne ut av liksom den ene rytmen og rutinen for bibellesing og bønn som var en sånn one size fits all for både meg og hele verden. Jeg tenkte at det skal vel da virkelig kunne gå an å bare ha en fast rytme gjennom hele livet. Og det kan godt hende at noen har funnet det, og da må du gjerne fortelle meg om det etterpå, men etter hvert som at jeg for så vidt bare klart å ha en rytme 2 måneder om gangen, og så måtte jeg finne på et eller annet nytt for å kunne bli værende i det, kanskje fordi at jeg er litt rastløs. Og etter hvert som at jeg begynte å snakke med småbarnsforeldre, og jeg skjønte det at, ja, så stå opp 2 timer før du skal ut og starte dagen din, det er ikke sånn at det funker til enhver tid, fordi du har ikke den samme tiden. Det får meg til å skjønne at, ok, da må jeg trene litt annerledes her. Så kanskje du må ta høyde for at du har små barn i hus, og du har mindre tid. Hva får du tid til å gjøre da? For å kunne leve i disse praksisene. Eller kanskje du har erfart at dine barn nettopp har flyttet ut, og så har du et hav av tid. Hva kan du øke på av dine praksiser? Eller kanskje du opplever at du er i en periode i livet der alt av disse praksisene, det er ingen av de der jeg kjenner at nå er jeg med Gud. Fordi at ting er bare litt mørkt. Så er det også en livsfase som går an å ta høyde for. Og da er det kanskje å se på hva er de tingene som er lettest for deg, som tar minst energi fra deg, men som likevel får deg til å holde fast ved å være med Jesus på den eller den måten. Og prøve å ta høyde for den livsfasen vi er i, for å kunne se hvilke praksiser kan være nyttige og lærerike for meg å skulle jobbe med nå. Det handler litt om å finne de praksisene som hjelper deg å kjenne at nå lever jeg i tråd med Jesus, i etterfølgelse av Jesus. 4. tipset er å ta hensyn til dagens behov. Hvis du går til en lege, så prøver legen å finne ut av hva det er som er en utfordring for deg, og så gir legen deg en resept. Det kan være en nyttig ting å tenke på i dette også. Hva er det som er en utfordring for deg? Og så se ut ifra det, hvilke praksiser kan jeg prøve å etablere i livet for å kontre denne utfordringen? For eksempel, hvis du kjenner på det at du jobber litt med stolthet. Fortell meg etterpå hvordan det er. Jeg vet ikke hvordan det er å være stolt. Det må dere fortelle meg om etterpå. Det var tull, forresten. Jeg merker at vi må bli ferdig her, så vi kommer til gjennom. Ok, si for eksempel at man jobber med stolthet. Så kan en av praksisene som kan være med å hjelpe deg å jobbe mot den stoltheten, er at du intensjonelt velger å være del av et fellesskap. Fordi at når du er del av et fellesskap, da mener jeg et godt fellesskap som ser deg, som prater med deg, så kommer ikke de til å orke din stolthet. Så kommer de til å si imot deg, de kommer til å sette deg på plass, og det kommer til å være så synd for deg å gjøre det. Eller kanskje du kan være med i en form for tjeneste som ikke handler om hvor flink du er til et eller annet, eller hvor god du er til et eller annet, men kanskje du kan bare melde deg frivillig til å vaske gulvet oftere, og så holde det hemmelig, eller et eller annet sånt, og bare kjenne det at det kan prege stoltheten, eller jobbe imot stoltheten din litt på den måten. 5. tipset er å ikke være redd for å jobbe hardt. Og der, vi har jo snakket om en del sånne filosofer og sånne ting, så en litt mer moderne tenker, han heter Dag Otto Lauritzen, han sier, jeg skjønte at når man går i kjelleren, så er man bare halvveis ned trappen. Og lokalt så har jo treningssenteret blitt inspirert av dette, og derfor er styrkekjelleren for deg som vil helt ned i kjelleren. Og dette blir jo kanskje litt banalt, men det et utrolig godt poeng I dette her. Og tilbake til, nå det viktig at dette her handler ikke om selvhjelp, så tilbake til Perlus sin greie her. Vet dere ikke at på stadion deltar alle I løpet, men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. Alle som deltar I kampløkene må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner. Vi får vinne en som aldri visner. Dette handler ikke om selvhjelp, men det dette språket av trening likevel. Paulus bruker analogien av en idrettsutøver, fordi at idrettsutøvere vet jo det at hvis dette min svakhet, så må jeg jobbe med meg selv, og jeg må jobbe hardt for å gjøre noe med det. Og kanskje vi har behov for å gjøre det samme, og her vi ekstremt kontroversielle med tiden vi lever I, for her det egentlig helst sånn at du skal ikke gjøre noe med mindre hjertet ditt sier at du skal gjøre det. Med mindre du virkelig føler at dette riktig, så skal du jo ikke bruke tid på det. Men jeg tror det dumt. Jeg tror at vi skal se frem på et bilde av Jesus og si, dette det jeg ønsker, og da må jeg velge å jobbe hardt for å se den samme livsstilen ta form I meg. Niesen min 4 år, og hun sa I sommer, hjertet mitt sier at jeg skal få en kake til. Og det forteller jo hvor voldsom effekt denne kulturen har på våre på våre liv. Okay. Det siste tipset at vi må trene smart med forståelse for behovet av repetisjon. Vi trener jo, vi jobber oss fremover, det tar tid, det krever en lang lydighet, og det vil ikke være forming I oss uten at vi bruker tid på å repetere over tid. Noen som har sett Karate Kid? Der det jo den klassiske, sånn han blir bedt om å vaske bilen, og så skjønner han ikke hvorfor han skal vaske bilen, og så står han der og føler seg dum som vasker bilen. Men egentlig så blir han til Karate Kid. Og det litt det samme, bare at vi trenger ikke sammenligne alt med filmer. Slutt. Men det handler om at vi får vokse I en praksis over tid, og se over tid at det former oss. Richard Foster sier at overfladiskhet vår tids forbannelse. Læren om umiddelbar tilfredsstillelse et av våre primære åndelige problemer. Det desperate behovet vårt I dag ikke for flere intelligente mennesker eller flere høyt begavede mennesker, men det for flere dype mennesker som velger å plassere seg I en sånn lang lydighet av etterfølelse av Jesus. Truls Åkerlund sier at vi må ordinere det ordinære. Og jeg synes det veldig fint. Det å se for seg disse praksisene, disse små hverdagslige pregene og grepene I livet, og løfte de høyt, og ordinere de, og løfte frem viktigheten av at det at jeg gjør denne lille praksisen av å fortsette å be, eller det at jeg gjør denne lille praksisen av å fortsette å ringe min venn og spørre hvordan det går, det sånne ting som med å forme oss over tid. Så, drømmen jo, og bønnen vår jo, at vi skal kunne si I Hallingdal som I himmelen. Det er jo bønnen Jesus lærte oss å be. Og jeg tror det kan være nyttig for oss å gjøre det så konkret som I stedet for å si på jord som I himmel, og si I Hallingdal sånn som I himmelen. I Syndreveien sånn som I himmelen. Og tingen jo at Jesus viser oss hvordan. I stedet for at det skal bare være at vi venter på at Gud skal gjøre et eller annet, så inviteres vi til å ta del I det livet som Jesus frelser oss til å kunne ta del I. Jesus viser oss hvordan, og I 2. Peters brev så skriver Peter at vi har jo fått alt vi trenger for å ta del I guddommelig natur. Så sett derfor din iver på det, sier han. Det et gjennomgående språk I hele Nytestamentet av en veldig sånn aktivt, engasjerende, vi inviteres til å ta initiativ. Rammeverket og fundamentet vårt nåde, men vi inviteres til å ta tak. Til å ta tak I det som Gud allerede har gitt oss. Så I slutten av talen leser vi dette etter talen. Da Jesus hadde fullført denne talen, var folket slått av undring over hans lære. For han lærte dem med myndighet, og ikke som deres egne skriftlærde. En vending fra tankene og loviskheten og gjerningsfokuset som de lytterne til Jesus hadde levd I, over til en sånn holdning av hjertet. Han høynet kravene for å presisere det at det ikke hva du gjør, det hjertet som leder deg til å gjøre det. Det et eller annet med Jesus som appellerer, og jeg sikker på at du kjenner deg igjen I det, for jeg regner med det derfor du her. Men det et eller annet med måten Jesus lever, måten han snakker på, måten, det er noe med den friheten som han bærer på tross av okkupasjon og undertrykkelse og fattigdom og sykdom rundt seg, måten han bare bærer seg selv og går rundt i frihet, måten han møter folk på, måten han løfter folk opp på, det er et eller annet med det blikket til Jesus som vi får inntrykk av, som appellerer til oss, som sier et eller annet til oss, som gjør at vi fristes til å dras imot det. Det er det livet med Jesus, det er det som appellerer, det er det jeg har lyst til å formes etter, og det er det jeg tror han inviterer oss til å ta del i. Jeg nevnte det sist også at verden ble ikke snudd opp ned av en kampanje, men av Jesu liv og tjeneste, av Guds nærvær iblant oss. Hallingdal, så som i himmel, skjer ikke en og alene av en eller annen kampanje vi driver, men av Jesu nærvær iblant oss, og det at vi vokser i Kristus likhet, og dermed øker bildet av Guds nærvær iblant oss. For evangeliet er jo at han gjør dette for oss. Og i alt vi prater om praksiser og alt vi prater om forming, så må vi huske at vi prater og opererer og tenker om disse praksisene ene og alene på fundamentet av at Jesus har gjort frelsesverket for oss. Fundamentet vårt, grunnlaget vårt, er rammeverket av nåde. Jesus har gjort alt for oss. Vi arbeider ikke for å gjøre oss fortjent til frelse eller fortjent til å bli elsket. Vi er elsket, det han viste oss på korset. Men praksiser og forming, det å vokse i Kristus likhet, det handler om å ta imot det som han har gjort for oss. Ikke å gjøre oss fortjent til det. Men vi trenger å prate litt om denne praktiske biten, det aktive, det der initiativet fra vår side. Fordi hvis ikke, så er jo vi bare, eller det Peter skriver i 2. Peters brev, blinde, som ikke ser og ikke forstår det som Gud har gjort for oss. Så tilbake til dette. Kanskje ligger evangeliets utfordring nettopp i invitasjonen til å ta imot en gave som vi ikke kan gi noe tilbake for. Og kanskje er det litt vanskelig å holde begge disse tankene i luften samtidig. At vi står på fundamentet av nåde. Vi står på fundamentet av at Jesus har gjort alt for oss. Og vi inviteres til engasjement og til praksiser og til å ta del i noe. Men ikke for å få noe, men bare fordi at vi har fått noe. Kanskje ligger evangeliets utfordring nettopp i invitasjonen til å ta imot en gave som vi ikke kan gi noe tilbake for. Så når vi tenker i Hallingdal som i himmelen, og når vi skal trene oss på disse praksisene, så må vi hjelpe hverandre å huske. Vi gjør ikke dette for at Gud skal elske oss mer. Han elsker oss allerede. Vi gjør ikke dette for å fortjene et eller annet, eller for å få et eller annet, men fordi at vi allerede har fått et eller annet. Og måten vi tar del i det som han har gitt oss, er ved at vi begynner å følge han. Og være med Jesus, og bli lik Jesus, og gjøre som Jesus gjorde. Det er tankene som vi skal dvele litt med nå i løpet av denne serien, og så skal vi fortsette neste uke og prate om ordet, og hvordan ordet er med å forme oss. Høres det greit ut? Da kan vi reise oss opp, og så skal vi lovsynge sammen. Men jeg har lyst til å be først. Og jeg vil invitere deg til å være med på det. Her er i en verden der så å si alt ser ut til å handle om at vi får etter hva vi fortjener, eller vi må jobbe oss opp til noe, eller vi må fortjene en eller annen status, eller en eller annen oppmerksomhet, eller en eller annen lykke, så ber jeg om at du skal hjelpe oss å skjønne det at du elsker oss på tross av alt, du elsker oss som utgangspunkt, du elsker oss bare fordi at det var det du skapte oss til, at vi skulle få bli elsket og leve i relasjon med deg. Så når vi prater om praksiser, når vi prater om det praktiske preget av livet du inviterer oss til, så ber vi inderlig om at du skal hjelpe oss å holde hodet klart, og ikke forveksle noe til at det skal handle om at vi skal gjøre for å fortjene, men at vi skal forstå at vi er satt fri til å ta del i et nytt liv. Og i tiden som kommer, i måneden som kommer, så ber jeg her om at du skal hjelp oss å trene på de praksisene som du, Jesus, har vist oss. Hjelp oss å ta del i det som er livgivende og godt. og hjelp oss å se hvordan det vil florere av liv rundt oss og i oss. Amen. La oss lovsynge sammen.